Καλησπέρα, είναι η εκπομπή του Σωματείου Λογιστών Αττικής από το web radio του ΠΑΜΑ. Καλησπέρα συνάδελφοι, είναι η εκπομπή του σωματείου μας της Ένωσης Λογιστών Ελεγκτών της Περιφέρειας Αττικής από το web radio του ΠΑΜΕ. Σήμερα είμαστε η Μέρη Δελγιάννη και ο Νίκος Σονώτας στα μικρόφωνα.
Καλησπέρα και από μένα.
Ωραία, να δώσουμε τα στοιχεία του σωματείου αρχικά. Η διεύθυνση είναι Κάνικος 27 στον 5ο όροφο, τα τηλέφωνα 210-38-10-081 και 210-38-02-923, το site www.help.gr, το email help@help.gr και το email της εκπομπής pammelogistes@gmail.com. Να πούμε ότι ο συνάδελφος ο Νίκος είναι αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας. Είναι σήμερα μαζί μας να κουβεντιάσουμε τις εξελίξεις που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη χώρα με τις διαπραγματεύσεις και να πούμε και διάφορες δράσεις του σωματείου που είναι αναγκαστικά στην επικαιρότητα.
Όπως το σεμινάριο για 22 και 23 του μήνα.
Ναι, Δευτέρα και Τρίτη. Είναι για το φορολογικό.
Ναι, ακριβώς. Φορολογίες οδήματος και νομικών προσώπων.
Ωραία, να πούμε ότι θα είναι 5,5 ώρα με 9, αν δεν κάνω λάθος.
Συνδικάτα το οικοδόμο.
Ωραία. Νομίζω ότι έχουμε ειδοποιήσει τους συναδέλφους, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό. Εντάξει, τώρα είχαμε πει έγκαιρα να δηλώσουν συμμετοχή.
Έχει γίνει μια προσπάθεια από τους συναδέλφους του σωματείου. Υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί είναι ένα θέμα που αυτή τη στιγμή είναι επίκαιρο και με τις αλλαγές που έχουν γίνει και με τις απαιτήσεις που υπάρχουν. Είναι και μια καλή ευκαιρία, αν θέλεις, και για τους συναδέλφους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να παρακολουθήσουν άλλου τέτοιου είδους σεμινάρια. Γιατί άμα πας σε τύπου σχολές που διοργανώνουν, οι τιμές κυμαίνονται από 150 σε 200 ευρώ, δηλαδή μεγάλο ποσό το συγκεκριμένο.
Ωραία, καλό είναι λοιπόν να ανταποκριθούν οι συνάδελφοι, γιατί θα είναι και ένα εφόδιο επιπλέον. Έτσι, γι' αυτό το κάνουμε και ως ένδειξη αλληλεγγύης σε αυτές τις δύσκολες ημέρες που ζουν οι εργαζόμενοι ή οι άνεργοι, τέλος πάντων. Και θέλουμε και τα νέα παιδιά, οι νέοι συνάδελφοι,
να παρακολουθούν τις εξελίξεις πάνω στο χώρο μας, στο επάγγελμα, τις αλλαγές που μπορεί να υπάρχουν. Είναι απαραίτητο για μας, για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις που σήμερα μας βάζουν στην εργασία μας.
Ωραία. Τι θα λέγεις να συζητήσουμε λίγο για τις διαπραγματεύσεις?
Ακριβώς. Από ό,τι φαίνεται, υπάρχει συμφωνία με τους δανειστές, με τους εταίρους,
όπως
θα το ονομάζουν, δηλαδή σε ένα μεγάλο ποσοστό, όπως λένε, και περίπου στο 80%, δηλαδή στα βασικά που θα πλήξουν και το λαό, ΦΠΑ, ασφαλιστικό, ιδιωτικοποίηση, φαίνεται να τα έχουν βρει. Εκεί πέρα που υπάρχουν διαφορές είναι στον τρόπο διευθέτησης του χρέους, πώς θα χρηματοδοτηθεί, στο επενδυτικό πακέτο. Δηλαδή, σε αυτό που θεωρεί και το κεφάλαιο αυτή τη στιγμή σαν απαραίτητο για να μπορέσει να προχωρήσει στην ανάκαψή του. Χαρακτηριστικές είναι και οι δηλώσεις του ΣΕΒ που δηλώνουν ότι τα μέτρα που προτείνει η κυβέρνηση είναι σε πάρα πολύ σωστή κατεύθυνση.
Και κυρίως για το θέμα το συνταξιδοτικό από ό,τι είδα, ακριβώς, που αν και λέει ότι είναι άκερο, με την έννοια ότι και η κυβέρνηση θέλει να το παρατείνει, θεωρεί ότι είναι σε σωστή κατεύθυνση τα μέτρα που προτείνονται αυτή τη στιγμή.
Ναι, γιατί μιλάει για περισσότερες φορά από αλλαγές για το κεφάλαιο, λιγότερες εισφορές, ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό που επιδιώκουν δηλαδή είναι πέρα από το μισθολογικό κομμάτι, να μειώσουμε και το λεγόμενο μη μισθολογικό, που δεν υφίσταται τέτοιους όρους κανονικά για εμάς. Εντάξει, υπάρχουν, πώς το λένε, γίνονται συζητήσεις, προφανώς και τα έχουν βρει. Τη Δευτέρα υπάρχει σύνοδος κορυφής που μπορεί και να καταλήξει σε συμφωνία. Το θέμα είναι το πώς το λένε, να μην αφήνουμε και εκτός και το ενδεχόμενο ρήξης που μια μερίδα του κυβερνώντος κόμματος μπορεί και επιθυμεί με τη λογική, πώς το λένε.
Εκφράζει μια άλλη μερίδα του κεφαλαίου, ναι, αυτό, έτσι.
Και εκφράζει και μια άλλη μερίδα του κεφαλαίου. Το ζήτημα είναι ακόμα και με το ενδεχόμενο άτακτης χρεοκοπίας, όπως αναφέρεται, ότι θα υπάρξει υποτίμηση του νομίσματος και αυτοί που θα την πληρώσουν θα είναι πάλι ο ελληνικός λαός.
Εδώ θα ήθελα να πω, γιατί κάποιες κινητοποιήσεις που προσπάθησαν να κάνουν τις τελευταίες μέρες ή που έγιναν, θέλεις, στο Σύνταγμα με αφορμή όλη αυτή την κουβέντα που γίνεται και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τα παζάρια που κάνουμε τους δανειστές, που ουσιαστικά θέλουν να βάλουν και μια μερίδα των εργαζομένων να στηρίξει την κυβέρνηση σε αυτές τις διαπραγματεύσεις που κάνει, δηλαδή ουσιαστικά οι εργαζόμενοι να βγουν στο δρόμο κάτω από ξένη σημαία, δηλαδή να παλέψουν για συμφέροντα άλλων.
Συμφέροντα άλλων. Είναι στο παιχνίδι αυτό που γίνεται. Δηλαδή από τη μία να κινητοποιήσουν ένα κόσμο και να δείξουν ότι υπάρχει συμπαράσταση στην ελληνική κυβέρνηση μέσω των κοινωνικών διαδικτύων όλο αυτό, και να βάλουν το μάλλον του και τον ελληνικό λαό να επιλέξει τη λογική του λιγότερου κακού. Αυτό θέλουν, αυτό προσπαθούν να αξιοποιήσουν. Απ' την άλλη, χτες υπήρχε άλλη μια κινητοποίηση που στην ουσία έλεγε, ναι, στην ουσία ήταν από μια συγκεκριμένη δύναμη που έλεγε οποιαδήποτε συμφωνία όπως και να είναι, αρκεί να μείνουμε στο ευρώ. Που επιδέχονται νομίζω το ίδιο ακριβώς πράγμα, δηλαδή.
Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, αυτό δεν λένε.
Στην ουσία συμφωνούν, ναι. Δεν υπάρχει, απλώς σηκώνουν τους
τόνους. Μιλάνε για εθνικό συμφέρον.
Το Ποτάμι συγκεκριμένα μιλάει για μια οποιαδήποτε συμφωνία και φέρετε την όπως να είναι. Το ίδιο και το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι σας τα λέγαμε, δηλαδή πώς το λένε. Στην ουσία η στρατηγική τους είναι η ίδια, και πέρα που έχουν διαφορές είναι σε κάποιο είδος πράγματα, ότι θα μπορούσατε να τα φέρετε πιο νωρίς, διαπραγματεύεστε αλλιώς, ότι εμείς τα λέγαμε αυτά, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια πιο διαφορά στην πολιτική. Συμφωνούν και στα μέτρα, συμφωνούν και στη νέα συμφωνία, συμφωνούν, αφού και οι στελέχοι τους λένε ότι εμείς θα το συζητήσουμε, μάλλον θα το ψηφίσουμε.
Θα ψηφίσουν τα μέτρα στη Βουλή. Μάλιστα, να βάλουμε ένα τραγούδι Χολύπτης Νοάρης και σήμερα. Να μας βάλεις ένα τραγούδι.
Come c'è Farabutto Martì, figli della stessa. avanti, la famiglia è aumentata un'altra volta, ma non del tutto.
Εδώ είμαστε στην εκπομπή του Σωματείου Λογιστών Ελεκτών της Περιφέρειας Αττικής από το web radio του ΠΑΜΕ. Σας είχα πει από την προηγούμενη εκπομπή ότι σήμερα θα είναι μαζί μας ο συνάδελφος ο Δημήτρης Οκοδέλας από το Σωματείο Φαρμάκου. Καθυστέρησε λίγο, αλλά εντάξει, ήρθε.
Ήτανε, κοίταξε, Μέρη ήταν ιερός σκοπός. Δηλαδή έπρεπε να δώσουμε στα συνδικάτα φαρμάκου, λαχνούς, χρήματα γιατί...
Ναι, γιατί να πούμε ότι τελείωσε η οικονομική εξόρμηση του ΠΑΜΕ. Τα είχαμε πει κι εμείς, όμως δεν είχαμε πει ότι κληρώνεται ταξίδι στην Ισπανία.
Το οποίο με την καντεμιά που με δέρνει, δηλαδή έχω πάρει 40 λαχνούς, είχαμε το πετύχω.
Λοιπόν, εντάξει,
ζητάω συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά...
Εντάξει, καλώς ήρθες και στη δικιά μας την εκπομπή, γιατί να σας ενημερώσουμε ότι πριν κάναμε μαζί εκπομπή και για το Συνδικάτο Φαρμάκου. Συζητήσαμε ήδη για τις εξελίξεις σε σχέση με τη διαπραγμάτευση εμείς.
Εγώ να πω ενημερωτικά ότι από πολύ μικρός ήθελα να είμαι σε μια εκπομπή λογιστών.
Γιατί το ήξερε.
Εντάξει, με μαγεύει γενικά η όλη επιστήμη της.
Η λογιστική. Ναι,
δηλαδή ενεργητικό, παθητικό κτλ. Εν τω μεταξύ, αρκετές φορές θέλοντας και εμείς σαν φάρμακο να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει σε ένα χώρο, αρκετές φορές προσπαθούμε να κάνουμε τις διαπιστώσεις μας και να δούμε τι πραγματικά παίζει εκεί μέσα από τους ισολογισμούς.
Βέβαια.
Που, εν πάση περιπτώσει, δεν τα πολύ καταφέρνουμε. Αρκετές φορές ζητάμε τη βοήθεια ενός λογιστή να μας εξηγήσει τι τρέχει.
Να σας καλέσουμε λοιπόν Δευτέρα Τρίτη. Έχουμε σεμινάριο στο Συνδικάτο Οικοδόμων. Μπορείτε να έρθετε να το παρακολουθήσετε και εσείς.
Τα πάντα γύρω από τα πάγια.
Έτσι. Έχει να κάνει με τη φορολογία, βέβαια, αλλά εντάξει. Λοιπόν, να πούμε εδώ ότι έχουμε βγάλει ένα υπόμνημα εμείς σαν Ομοσπονδία σε σχέση με τους αντιλαϊκούς φόρους. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά. Είπαμε και λίγα πράγματα στην προηγούμενη εκπομπή. Νίκο, θες να το συζητήσουμε λίγο για να μην το διαβάζω τώρα ολόκληρο.
Εντάξει, φυσικά. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν, στην ουσία αυτό το υπόμνημα που έβγαλε η Ομοσπονδία είναι κάποιες επισημάσεις που κάνουν για κάποια πολύ χτυπητά ζητήματα. Θα πρέπει να πούμε ότι είμαστε αντίθετοι σαν ομοσπονδία με όλο το αντιλαϊκό πλαίσιο που μπαίνει εκεί πέρα. Απλώς ήταν κάποια ζητήματα τα οποία εκτιμάμε ότι μπορεί και να αποτελέσουν και πλαίσιο πάλι και συσπήρωσης με τους εργαζόμενους. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη η μη κατάργηση του ένφια, που όπως είχε πει η κυβέρνηση ότι από την πρώτη στιγμή θα το καταργήσει, ενώ από ό,τι βλέπουμε παίρνει και για παράδειγμα.
Θα τον αντικαθιστούσε με τον φόρο μεγάλης περιουσίας.
Μεγάλης περιουσίας, κατάργηση και αντικατάσταση ακριβώς αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη μεριά είναι η μη επαναφορά του αφορολογήτου
στα
12.000, από ό,τι είναι μένει μέχρι ο νεοτέρας και θα πάρθουν και νέα μέτρα. Αυτά που συζητήσαμε πιο πριν, που θα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο το εισόδημα των εργαζομένων. Ένα άλλο ζήτημα που έχει προκύψει και είναι και πολύ σημαντικό είναι το ζήτημα με τις ανίσπραχτες αποδοχές προηγούμενων ετών, που τώρα αν τα πληρωθείς εσύ σαν εργαζόμενος, ενώ έπρεπε να τα φορολογηθείς όπως στα προγενέστερα έτη, θα τα φορολογηθείς με αυτό το έτος που σημαίνει
προσθετικά
που σημαίνει ανεβαίνεις εισόδημα χωρίς να ανεβαίνεις και αλλάζεις κλίμακα, μάγεται αυτό. Ήταν μια σειρά τέτοια ζητήματα που τα επισημάναμε προκειμένου αν θέλεις να γίνει κουβέντα κύρα με τους εργαζόμενους στους χώρους και το ποια στάση πρέπει και να κρατήσουν αυτοί. Και τι μέτρα πρέπει να πάρουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Να πω εδώ πέρα ότι έγινε μια προσπάθεια. Η κυβέρνηση θέλοντας να δείξει τη λογική ότι εγώ κόβω και κάτι και σώνω, έφερε αυτό το λεγόμενο μίνι φορολογικό που στην ουσία δεν αλλάζει καθόλου, πώς το λένε, το φορομπηχτικό χαρακτήρα όλης της πολιτικής της.
Το είχαμε διαβάσει και στην προηγούμενη εκπομπή, γι' αυτό το...
Ακριβώς.
Τα νέα, τέλος πάντων, κάποιες ρυθμίσεις που ήθελε να κάνει. Δημήτρη, δεν ξέρω, εσείς τι κάνετε...
Εγώ θα ήθελα, τι θέλω να αναρωτήσω, πικρή θηλυκανατική ιστορία. Εν τω μεταξύ, έχουμε ως εξαιρετικές αλλογές, πούμε. Ναι. Να δεις τι γίνεται σε κάποια πόσα που είχαμε υπό τη μορφή νους. Δηλαδή, αν κατάφερες να πιάσεις, πούμε, ξέρω, κάποια απόδοση πωλήσεων, κάποιο όριο πωλήσεων και πέρα, η εταιρεία σου δίνει, ξέρω εγώ, κάποιο έξτρα μπόνους, ουσιαστικά κάποια έξτρα χρηματική απολαυή.
Το οποίο φορολογείται και αυτό τέλος.
Ακριβώς, αυτό πλέον φορολογείται αυτό τέλος και έχουμε φτάσει περίπου στο 42% φορολογίας σε αυτά που λέμε, ναι, ναι, τα
δεν φορολογείται δηλαδή ούτε σαν εργαζόμενος ή όπως οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι. Πάει αυτό τέλος.
Κατευθείαν. Η πλάκα είναι ότι η εταιρεία μπορεί, ξέρω εγώ, να σου πει συγχαρητήρια, κύριε Κοδέλα, για το σωτήριο νέτος 2015. καταφέρατε και πιάσατε 5.000 έξτρα μπόνους, ας πούμε. Σου λέει 5.000 ευρώ. Στην τσέπη σου δεν βλέπεις 5.000 ευρώ. Στην τσέπη σου θα δεις 2.400, 2.500, κάπου εκεί. Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, ως εργαζόμενοι σε φάρμακα, αυτό το πράγμα το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα. Είχαμε πολύ πρόσφατα το φόβο για το αν θα φορολογηθούμε για τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούμε.
Ναι.
Τα οποία για μας ήταν και εργαλείο δουλειάς. Μέχρι τελευταία στιγμή πεζόταν αυτό το πράγμα. Αυτό όμως που θα ήθελα να ρωτήσω τώρα, που έχω δύο ειδικούς, ας πούμε, της λογιστικής επιστήμης. Το είχα απορία και δεν το έχω σαν στοιχείο. Μήπως το έχετε εσείς. Από τα συνολικά, ρε παιδί μου, μια γίνεται κουβέντα τώρα για τα οικονομικά, τα δημοσιονομικά του κράτους κτλ. Από τα συνολικά έσοδα που έχει το κράτος, τι ποσοστό ανήκει, ας πούμε, σε αυτό που λέμε φυσικά πρόσωπα, είναι από φορολόγηση φυσικών προσώπων, κατά κύριο λόγο των εργαζομένων δηλαδή, συνταξιούχων κτλ.
Αυτό γενικά πρέπει να έχεις μια σειρά από παράγοντες, γιατί είναι η άμεση φορολογία, δηλαδή αυτή που γίνεται από την παρακράτηση του μισθού σου. Και είναι η έμεση φορολογία που επιβαρύνει κυρίως.
ΦΠΑ που λέμε.
ΦΠΑ,
δηλαδή.
Διάφοροι άλλοι φόροι που μπορεί να φτάνουν χωρίς να αποσταστεί και γύρω στο 60-70%, βέβαια χωρίς να στο ορκίζομαι απόλυτα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν το έχω κι εγώ πρόσφατο.
Ξέρετε
δηλαδή,
γιατί το
ρωτάω. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, είτε άμεσα είτε έμεσα, πλήττει αυτό που λέμε την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα.
Φυσικά πρόσωπα που λέμε.
Ναι.
Φυσικά πρόσωπα, εντάξει, δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να θεωρούνται και άλλοι.
Φυσικά πρόσωπα μπορεί να αναθεωρούνται επιχειρηματίες, μπορεί να αναθεωρούνται, αλλά στην ουσία, πώς το λένε, υπάρχει ο νόμος, δίνει τη δυνατότητα αυτοί που και σαν φυσικά πρόσωπα να μην πληρώνουν τους φόρους που τους αντιστοιχούν. Δηλαδή μέσω να πληρώνται από να γίνονται διάφορα έξοδα στο όνομα της εταιρείας που εργάζονται, είναι πολλά τα οποία μπορούν να αποκρύψουν.
Είναι αυτό που λέγαμε εμείς στα παλιότερα χρόνια. Εν είδη αστείου, ο διευθυντής μιας, λέγαμε, πολυεθνικής φαρμακευτικής εταιρείας, ακόμα και τα τσιγάρα που παίρνει, τα χρεώνει στην εταιρεία.
Βάζει τα έξοδα της εταιρείας.
Ακριβώς, κάπως έτσι.
Σαφώς λοιπόν υπάρχει αυτό που λέμε το φυσικό πρόσωπο, πρόσωπο μπορεί να είναι ένας γενικός διευθυντής μιας συμβόλαιό του, ο συμβόλαιό του να λέει χιλιάρικα το χρόνο. Σαφώς όμως η μεγάλη πλειοψηφία των φυσικών προσώπων έχει να κάνει με
εργαζόμενους,
αυταπασχολούμενους κτλ. Το ρωτάω γιατί. Τώρα, συνάδελφοι, γίνεται πάρα πολύ κουβέντα στην εκπομπή που την είχα καλεσμένη.
Στην προηγούμενη εκπομπή.
Και απογείωσε την προηγούμενη εκπομπή. Σου έργα το κατά πόσο την τύχη του το ΑΜΕ σε επιχειρηματικά κτλ. Έκταση πατρίδα, α πούμε, με το επιχειρήν, ακριβώς με την ιδιωτική ανάπτυξη κτλ. Κάτι που νομίζω είναι. Βγαίνει από μόνο του σαν ερώτημα. Τελικά, ρε παιδί μου, αυτή η περίφημη, ξέρω εγώ, ιδιωτική ανάπτυξη, στην οποία όλοι πρέπει να βοηθήσουμε, όλοι πρέπει να προστρέξουμε σε αυτή, σε φράγκα, κάτω, ας πούμε. Τι αποδίδει σε αυτή τη ρημάδα τη χώρα. Αν δηλαδή, ας πούμε, ξεζουμίζεται το φυσικό πρόσωπο και από τα 100 ευρώ που μαζεύει στα ταμεία του το κράτος, λέω εγώ, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι τόσα των φυσικών προσώπων των εργαζόμενων, πόσα είναι των εταιριών. Των νομικών προσώπων, ας πούμε. Για να τους έχουμε και τόσο ανάγκη και για να τους ευχαριστούμε και για να.
Δεν τα παίρνει από αυτούς όμως, γιατί έτσι κι αλλιώς δες και με τις 100 δόσεις τη ρύθμιση που κάνανε. Καλά, δεν λέω.
Χαζό το ερώτημα που έκανα ή εύλογο.
Όχι, αλλά για να καταλάβεις ότι αυτούς ουσιαστικά να τους διευκολύνουν θέλουν. Mm-hmm.
Όχι, δηλαδή, εγώ θα πω και κάτι άλλο από τη διεθνή εμπειρία. Δηλαδή, σε μια σειρά από χώρες και χώρες αναπνικμένες, τύπου Ηνωμένες Πολιτείες, mm-hmm. Γερμανία, πάρθηκαν μια σειρά από αντίστοιχα μέτρα, τα οποία τα πήραν τα προηγούμενα έτη, αντίστοιχα που παίρνουν εδώ πέρα. Τη στην ουσία στην ανάπτυξη τι έγινε. Αυτά τα, δεν είδε κανείς ότι πώς το λένε οι απόλυσεις παρέμειναν, mm-hmm. δεν είδε κανείς αυξήσεις του μισθού. Mm-hmm. Αυτά τα μέτρα έχουν παγιωθεί. Δηλαδή, αν πάρεις και υπόψη και τη διεθνή εμπειρία, όλα αυτά πώς λένε γίνονται προκειμένου το μεγάλο κεφάλαιο της κάθε χώρας να είναι σε αποκαλύτερες θέσεις. Mm-hmm. Στη Γερμανία υπάρχουν τα περίφημα mini jobs, δουλειές με 200 ευρώ την ώρα.
Αν ήταν 200 ευρώ την ώρα, ήταν καλά.
200 ευρώ το μήνα.
Να τα κάνω κι εγώ δηλαδή.
Είπα πολλά, εντάξει. Δηλαδή αυτού του τύπου τα μέτρα που στην ουσία πώς το λένε, πλήττουν την εργαζόμενη τάξη της κάθε χώρας και υπέρπαινται υπέρ του κεφάλαιου.
Πάντως, για να κλείσω το ερώτημά μου, πρακτικά, το κράτος, ας πούμε, εν προκειμένου το ελληνικό κράτος, έχει να προσδοκά σε φοροείσπραξη από αυτό που λέμε μεγάλες εταιρείες, ανώνυμες.
Τώρα, γιατί μιλάς σαν την πρόεδρο της Βουλής? Επειδή βγήκε και έλεγε προχθές για τη φοροείσπορο διαφυγή.
Προφανώς το πλαίσιο το πώς να δείξουμε...
Με έχει επηρεάσει η Ζωίτσα.
Προφανώς το πλαίσιο της διαχείρισης και να δείξουν ότι εγώ χτυπάω και το κεφάλαιο έτσι όπως θέλουν να αναφέρουν, προφανώς θέλουν να εισπράξουν και έσοδα έτσι όπως... Αλλά παίρνουν και κάνουν, δηλαδή είναι φορολογικό, είναι ότι οι εταιρείες που θα ασχοληθούν με τους αγωγούς απαλλάσσονται από το ΦΠΑ.
Δηλαδή,
βλέπεις ότι ακόμα και αυτοί παίρνουν μια σειρά από μέτρα στην οποία το κάνουν το αντίθετο από τις εκάστοτε εξαγγελίες τους.
Ωραία.
Και είναι ως γνωστό ακόμα και ας πούμε και το ελληνικό ναυτιλιακό κεφάλαιο δεν φορολογείται στο βαθμό που θα έπρεπε, είναι μια σειρά από τέτοια πράγματα.
Να σας καλέσουμε κι εσείς σαν εργαζόμενοι στο φάρμακο να διαβάσετε και το υπόμνημα που καταθέσαμε στο Υπουργείο Οικονομικών.
Διαβάσω σίγουρα.
Να το διαβάσετε, γιατί έχει και πέρα από αυτά που είπαμε τώρα, έχει και άλλα. Λέμε και για τους ανέργους και γενικά για το αφορολόγητο. Τέλος πάντων, είναι αρκετά από αυτά που είπε και ο Νίκος λίγο πριν. Είναι και άλλα ζητήματα.
Εμένα να με συγχωρέσετε, απλά κάνω σαν παιδάκι, επειδή είναι ένα αντικείμενο το οποίο δεν το γνωρίζω καθόλου. Και...
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να.
Ρωτώντας μαθαίνω.
Σαν σωματεία να συσφίξουμε τις σχέσεις μας. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.
Να πάμε.
Orgulloso de estar.
Orgulloso de estar.
Entre el
proletariado.
Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Es que están los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de reposar, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
Sí, señor. Sí, señor.
Εδώ είμαστε στην εκπομπή του σωματείου μας. Να πούμε λίγο κάποιες ανακοινώσεις που έχουμε βγάλει σαν διοικητικά συμβούλια, ενώ το και της κεντρικής διοίκησης και του παραρτήματος. Να πούμε ότι συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα που έχουν οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση Αφή Κωνσταντακάτου. Είναι μια επιχείρηση που ουσιαστικά δήλωσε πτώχευση. Έτσι.
Ναι, είναι ένα ζήτημα που ταλαιπωρεί τους εργαζόμενους με απληρωσιές αυτή την επιχείρηση αρκετό χρονικό διάστημα.
Ναι, ξεπερνούν τους 7 μήνες.
Ξεπερνούν τους 7 μήνες οι απλήρωτες αποδόχες. Αλλά γενικά τραβάει αυτό το ζήτημα πολύ καιρό. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, το παλεύουν. Έχουν τη γενική του συνέλευση την Κυριακή. Είναι σε αυτή τη διαδικασία, όπως το λένε, διεκδίκηση των δεδουλευμένων τους.
Ωραία, αυτό να πω. Είμαστε και εμείς αλληλέγγυοι μαζί τους. Τώρα, ένα άλλο ψήφισμα καταδίκης που έχουμε βγάλει, δεν ξέρω, Δημήτρη, αν το είδες κι εσύ, υπάρχει, έγινε
Δρέπουμε
μια...
Δρέπουμε γιατί εσύ μου το έδειξες, εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Και είμαστε και εμείς στο φάρμακο, νόμιζα.
Ναι. Λοιπόν, υπάρχει μια πολιτική δίωξη υπαλλήλου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Η νέα διοίκηση του Σωματείου απέλυσε την εργαζόμενη του Σωματείου.
Ήταν νομίζω λογίστρια κι αυτή.
Ναι, λογίστρια.
Ήταν εργαζόμενη.
Στο λογιστήριο ήταν, πού ήταν.
Όχι, όχι, κοίτα. Είναι απόφοιτο του οικονομικού της νομικής.
Απλώς... Γι' αυτό ίσως μπερδεύτηκα.
Ναι, ναι, ναι. Απλώς έλεγε η εργοδότητρια, ας πούμε, πώς να την πω.
Η διοίκηση του Σωματείου, ο πρόεδρος του Σωματείου σημασίου.
Ότι δεν έχει εξειδίκευση και ήθελε να εξυγχρονίσει και τη γραμματεία εκεί πέρα. Και ότι χρειαζόταν κάποιο, ξέρω εγώ, με πτυχίο, ενώ ήδη η εργαζόμενη είχε πτυχίο.
Να πούμε ότι εδώ πέρα η συναδέρφισσα είναι και μέλος της Εξελεκτικής Επιτροπής του Σωματείου, δραστηριοποιείται δηλαδή και συνδικαλιστικά στο Σωματείο, είναι γνωστή δηλαδή στο χώρο. Πώς το λένε, γίνεται μια προσπάθεια από τον πρόεδρο του Σωματείου να την απομακρύνει για συνδικαλιστικούς αλλά κυρίως και για πολιτικούς λόγους.
Πάντως, συναδέλφοι, έχω την εντύπωση ότι, αν θυμάμαι καλά το γεγονός, η πρόληψη της συναδέλφου που τώρα το καινούριο προεδρείο προχώρησε στην απόλυσή της δεν έγινε, ξέρω εγώ, με το έτσι θέλω, ας πούμε, της προηγούμενης διοίκησης, αλλά εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ναι, ναι, ναι.
Νομίζω η πρόσληψή της ήταν ομόφωνη όταν τέθηκε θέμα, δηλαδή θέλω να πω, στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΗ.
Νομίζω και... αυτό που πρέπει να πούμε τώρα είναι...
Και αυτό μου φαίνεται λίγο αυθαίρετο δηλαδή που έγινε τώρα και δεν έχω καταλάβει.
Είναι η διοίκηση ΣΥΡΙΖΑ, να το
δεν
πούμε.
Δεν θέλω να πιστέψω ότι πρώτη φορά αριστερά, ας πούμε, προέβη σε πολιτική δίωξη.
Όχι, για κάποιους που νομίζαν ότι δεν θα γίνονται τέτοια πράγματα.
Ναι.
Για όποιον έχει ακόμα αυταπάτες, έτσι, ότι τα βλέπουμε και αυτά. Λοιπόν, και μία τελευταία ανακοίνωση θέλω να πω, να την βρω μόνο, είναι για την
και
Παλαιστίνη.
Και πολλές σήμερα, γι' αυτό το...
Είχαμε, ναι, πολλές.
Είμαι τέρας οργάνωση σήμερα.
Τα είπες και πριν αυτά.
Δεν τα είπα και πριν.
Δεν την βρίσκω όμως.
Ενώ είδες εγώ που δεν έχω τίποτα μαζί μου, δεν ψάχνω.
Είναι πιο εύκολη λύση αυτή, ναι, καμιά φορά.
Να πηγαίνεις στον οργάνωτος. Αν θέλω να πω κάτι,
οργανωμένος λέω, ανοργάνωτος.
Κλείνω το μάτι στον Άρη, ο Άρης το μπουγκλάρει και μου το δώσει κάτι.
Η τεχνολογία πρέπει να μας εξυπηρετεί.
Εννοείται.
Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα θα σας το πω. Μετά, να πούμε λίγο για τη Δευτέρα που έτσι κι αλλιώς έχει μία εκδήλωση, το ΠΑΜΕ, για τις επαγγελματικές ασθένειες και τα εργατικά ατυχήματα. Δευτέρα 22 Ιουνίου 6.30 ώρα στο κινηματογράφο Αλκιονής, είναι Ιουλιανού 42-46 κοντά στο σταθμό στη Βικτόρια.
Είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία, να πούμε. Και δυστυχώς για εμάς τους εργαζόμενους είναι και εξαιρετικά επίκαιρη.
Ναι.
Τα γεγονότα των ΕΛΠΕ είναι πάρα πολύ κοντινά μας και σε αντίθεση με αυτά που έλεγε πώς τη λένε αυτή η φοβερή δημοσιογράφος του Sky, που εξεμάνει, ας πούμε, όταν ο Σωτήρης ο Πουλικόγιαννης είπε ότι εξυνάδελφοι, ας πούμε.
Που τα τελευταία χρόνια γίνονται και πιο συχνά τέτοιου είδους ατυχήματα.
Ναι.
Λόγω έλλειψης μέτρων ασφαλείας, δηλαδή αν τα παρακολουθήσεις κιόλας, είναι όλο και πιο συχνά.
Λοιπόν, να σας πω λίγο και... Έτσι αναφορικά ότι έγινε και μια συγκέντρωση των σωματείων του Πειραιά τη Δευτέρα, Δεν ξέρω αν το είδατε. Εκεί για άλλη μια φορά η Χρυσή Αυγή στο Πέραμα προσπαθεί να φτιάξει, έχει φτιάξει δουλεμπορικό γραφείο με την προκάλυψη δίθεν σωματείου εργαζομένων με την ονομασία Άγιος Νικόλαος. Έτσι ξέρουμε, το έχουμε ξαναδεί το έργο, τι είναι. Δεν ξέρω, θέλετε να το σχολιάσετε?
Κοίταξε, εμείς αυτό το... Μου επιτρέπετε?
Ναι, ναι, βέβαια.
Πετάγουμε. Λοιπόν,
σε πληθυντικό έργο.
Εμείς αυτό το θέμα των ενοικιαζόμενων εργαζομένων το έχουμε βιώσει πάρα πολύ έντονα στον χώρο του φαρμάκου. Και πιστέψτε με, δεν είναι μόνο στο κομμάτι της παραγωγής, όπου φαίνεται πιο φυσιολογικό, ας πούμε, για τους εργοδότες. Μία σειρά από χώροι, μία σειρά από εργοστάσια απασχολούν αυτή τη στιγμή εργαζόμενους, ενοικιαζόμενους.
Με τι μισθούς?
Κοίταξε, μισθοί είναι τα κλασικά, τα 5,80-5,11. Mm. Αυτά. Και σε αρκετές περιπτώσεις είχαμε μέρη ζητήματα μη καταβολή ζωρού Χριστουγέννων, μη καταβολή ζωρού Πάσχα.
Αλλά αυτοί οι εργαζόμενοι δεν έχουν στην ουσία παγιωμένα δικαιώματα.
Αυτοί δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Είναι πολύ πιο φοβισμένοι από τους συναδέλφους που δουλεύουν με μόνιμο σχέση εργασίας στη δουλειά που είναι.
Και αποτελούν και εκβιασμό για τους άλλους εργαζόμενους.
Ακριβώς.
Και διαχωρισμό.
Και υπάρχει και το θέμα, εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να πετύχουμε ίδια εργασιακά δικαιώματα για αυτούς τους συναδέλφους μας με τους συναδέλφους που δουλεύουν σε καθεστώς μόνιμης εργασιακής σχέσης, ας πούμε, είτε είναι, ξέρω εγώ, στη Φαμάρ, είτε είναι στο Σαράντι. Θέλω να πω όμως ότι, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, την ενοικιαζόμενη εργασία, το σύγχρονο δουλεμπόριο, το βιώσαμε ακόμα και σε επίπεδο πολιτών, ιατρικών επισκεπτών. Υπήρχε εταιρεία που ουσιαστικά είχε παντρώσει το τμήμα πωλήσεών της από τέτοιους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους. Με 5,86 εκατοστάρικα.
Εγώ απλώς θέλω να προσθέσω όσο είναι για το ζήτημα του δουλεμπορικού της Χρυσής Αυγής, ότι στην ουσία φανερώνεται ποιος είναι πραγματικά ο ρόλος τους. Έχει φανερωθεί ότι στην ουσία αυτό που επιδιώκουν να είναι τα μαντρόσκυλα των εργολάβων, τα τσιράκια των αφεντικών. Στην ουσία, ένα επιπλέον στήριγμα του κεφαλαίου, είναι γνωστός και ο ρόλος και των βουλευτών της Χρυσής Αυγής στο Πέραμα, που μιλούσαν να φύγει το Πάμε από εδώ. Mm-hmm. Δηλαδή, πώς το λένε, είναι ένα επιπλέον εργαλείο στα χέρια του κεφαλαίου. Και επειδή είναι, πώς το λένε, είναι και εγκληματίες, χρειάζεται και το ταξικό κίνημα να τους αντιμετωπίζει ως εγκληματίες.
Είναι εγκληματίες γιατί είναι φασίστες, έτσι.
Ακριβώς. Πώς το λένε, και να αναδεικνύει και ποιος είναι ο ρόλος τους. Mm-hmm. Και γι' αυτό έγινε αυτή η συγκέντρωση. Επειδή όξαμε, ήταν και το παράρτημα εκεί πέρα, συμμετείχαμε. Είχε κόσμο γενικά. Χρειάζεται, πώς το λένε, όπου βλέπουμε τέτοιες πρωτοβουλίες οργανωμένα, στα πλαίσια του ταξικού κινήματος, να παίρνουμε τα απαραίτητα μέτρα.
Και αυτό είναι το σημαντικό, δηλαδή αυτοί πρέπει να απομονωθούν. Πρέπει οι έντιμοι, οι αξιοπρεπείς εργάτες, αυτούς να τους ξεμπροστιάσουν. Να μην έχουν πραγματικά μέρος να σταθούν. Είναι πραγματικά ντροπή αυτό που γίνεται. Ναι, μεν, ας πούμε, από τη μια μιλάνε, αφήνουν όλο αυτό τον οχετό, ας πούμε, ξέρω, για τον Πακιστανό που θα έρθει και θα σου πάρει τη δουλειά. Από την άλλη όμως, στα κρυφά, σε συνεργασία, όπως είπατε, με τους εργολάβους, με τα αφεντικά τους, με αυτούς που ουσιαστικά τους χρηματοδοτούν. Θέλουν να έρχεται λοιπόν ο Έλληνας, ο εργαζόμενος, ο εργάτης, πραγματικά με τιμές και με ροκάματα Πακιστανού, μετανάστε.
Πάρα πολύ χαμηλά μεροκάματα και χωρίς δικαιώματα.
Έτσι ακριβώς.
Και δεν είναι και στοιχείο ότι δραστηριοποιούνται σε μια τέτοια περιοχή.
Και έτσι εξηγείται και το μένος τους. Δεν ήταν τυχαία η επίθεση που κάνανε στους συναδέλφους στο Πέραμα.
Στο Πέραμα, ναι. Λοιπόν, επειδή τελειώνει και ο χρόνος και θέλω να κλείσουμε με κάτι, θα σας πω μετά. Να πω λίγο αυτό για την Παλαιστίνη που βγάλαμε την ανακοίνωση αλληλεγγύης. Έτσι, ναι. Επειδή είμαστε πολλά χρόνια σταθερά στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού που παλεύει για τα δικαιώματά του, Χτες, 18 του μήνα, συμπληρώθηκαν 48 χρόνια από την επίθεση που έκανε το Ισραήλ το 67, που είχε ως συνέπεια την κατοχή της Λωρίδας της Γάζας, στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Εμείς καταδικάζουμε τα εγκλήματα των Ισραηλινών εναντίον των Παλαιστινίων. Υπάρχει και αυτή η ανακοίνωση στο διαδίκτυο, μπορείτε να τη δείτε και στο site του Σωματείου. Και να κλείσουμε κι εμείς έτσι όπως κλείσαμε και πριν με το Σωματείο Φαρμάκου. Να πούμε ότι 16 Ιούνιου συμπληρώθηκαν 70 χρόνια από το θάνατο του καπετάνιου του Ελλάς, του Άρη Βελουχιώτη. Και θέλουμε να κλείσουμε κι εμείς με ένα τραγούδι που είναι ατάξιο της πάλης, της οργανωμένης πάλης που έδωσε ο Άρης. Θες να πεις, Δημήτρη, γιατί το συζητήσαμε και πριν.
Ναι, εντάξει, νομίζω Μέρη ότι αυτό που θέλουμε να πούμε δεν είναι... Εντάξει, η ημερομηνία μας δίνει
την αφορμή.
Μας δίνει την αφορμή.
Ναι, ναι.
Δεν είναι επαιτειακή όμως η προσέγγιση που κάνουμε.
Ούτε μνημόσυνο
κάνουμε. Μπράβο, ούτε έχει χαρακτήρα μνημόσυνο. Και αυτό που και εμείς, ας πούμε, στο φάρμακο, εσείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, οι λογιστές, που πρέπει να το έχουμε ξεκάθαρο στο μυαλό μας, είναι ότι ο Άρης ο Βελουχιώτης γεννήθηκε ως Θανάσης Κλάρας. Ήταν ένας άνθρωπος που κι αυτός είχε μάνα, πατέρα, αδέλφια. Ήταν σε ένα ωραίο περιβάλλον, ήταν αστική η οικογένειά του. Θέλω να πω, είχε πάρα πολλά κοινά με τον καθένα μας. Ήταν όμως οι συνθήκες τέτοιες. Ήταν το περιβάλλον στο οποίο λειτουργήσε και οι επιλογές που τελικά χαρακτήρισαν τη ζωή του, που έκαναν το Θανάση Κλάρα Άρη Βελουχιώτη. Το αιώνιο, ας πούμε, παράδειγμα αντίστασης και...
Να πούμε ότι ο Άρης είχε, είχε διαλέξει πλευρά, ήταν με τα συμφέροντα του λαού και του οργανωμένου λαού, έτσι. Να πούμε ότι θα κλείσουμε κι εμείς με ένα τραγούδι για τον Άρη και να το αφιερώσουμε σε όλους αυτούς που προσπαθούν να τον καπηλευτούν σήμερα και να τους θυμίσουμε ότι ο Άρης πάλευε οργανωμένα.
Έτσι ακριβώς.
Έτσι. Λοιπόν, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.
Γεια, γεια σας.
Αργιά στενά ζουν τα βουνά, ο ήλιος σκοτεινιάζει, το δόλιο το μικρό χωριό επάλι ανταριάζει. Χρυσά σπαθιά εφτούν του φε κι αναριά. Ο Άρης κάνει πόλεμο, μάνταρτες παλικάρια. Λαύρε άπιστε Ιταλέ, κορόιδο Μουσολίνι, να μετρηθούμε εδώ μαζί, να είδεις το τι θα γίνει. Μικρά παιδιά να σφάξεις. Μη δε κορίτσι αντρόπαλα, ούτε χωριά να κάψεις. Για να τυραννάς στη μέση στο παζάρι, έχεις μπροστά σου σήμερα τον καπετάνιο Παρί. Γρήγορος σαν τον αητό, σαν τον γοργό τα γέρι, προδότες έσπαξε πολλούς με δίκοπο μαχαίρι. Προδότες έσπαξε πολλούς με δίκοπο μαχαίρι.